gofio o weld y coroni ar y teledu?
Wel, o'n i yn gweithio yn Llundain ar y pryd. Efo dyn o'r enw Myrfyn Turner. Wel, o'n i yn gwneud gradd bellach o'n i. Chi bod o wedi cael yn anfod ar coleg yn y Fartawe i Llundain i weithio efo Myrfyn Turner. Oedd yn Gymro Cymraeg o'r un ardal a fi. Mae ferch yn sgrifennu yn West y Mail ar hyn o bryd. A beth oedd e'n neud? Oedd e'n neud gwaith dygarol iawn yn Llundain. Oedd e'n gweithio gyda plant dan anantais, yn blant ifanc ysgolion cynradd, ac yn ei ieuenctid hefyd. Ac oedd e wedi cael gyda rywun, dwi ddim yn siŵr gyda pwy, hen fad fawr, chi'n gwybod. Ac oedd e wedi gosod ti ar y tafwys yn Llundain. Ac oedd e'n ei defnyddio i fel math o wedyn glwb ieuenctid a chlwb plant, chi'n gwybod. Ac ys i'n ganfod yna wedyn o Gaerdydd, achos oedd i'n neud gradd bellach, i neud gwaith gyda ge, chi'n gwybod, a gweithio gyda ge, am fys i'n am ryw 3 mis, chi'n gwybod. Ac wrth gwrs meddi gwyddodd yr digwyddiad mawr ar y pryd pen o'n i yna. Ac oedd e wedi trefnu wedyn bod nhw gyd yn dod ar y bad, ond na ddim, dwi ddim yn meddwl bod, wel, os oedd teledu yn cartre un o'n nhw, o'n nhw lwcus yn dyfechyn god, a chi'n mynd ôl, dipyn amser, erbyn amser hynny. Ac oedd wedi trefnu bod nhw, bod e'n hirio 2 set teledu i'r plant gael dod am y dydd, o'n dim ysgol wrth gwrs, ac oedd e'n cael y plant ar y dydd, am y dydd ar y bad i weld y coroni, ac wrth gwrs o'n unna yno hefo nhw, chi'n gwybod. A dim yr peth ei hun, oedd chi'n bod wedi cael argraff yna, ond y plant bach yma, chi'n gwybod, llwm iawn amser ni, ond a fwy o glodi amser ni nes un a'n awr yn bendant, ydw e, chi'n gwybod, a lot o plant bach yn byw mewn glodi. Ac edrych ar hyn, ac oedden nhw, oedd e wedi cael rhyw ferched i ddod yna i wneud te iddyn nhw fyd, chi'n bod. A gweld yr ysblander yma, a chi'n bod oedd e'n mynd at eich calon, chi'n byw ffordd, chi'n bod. Ond nhw'n byw mewn cymaint o dlodi, ac yn edrych ar yr ysblander mawr yma, chi'n gwybod, yn dweud. Ac oedd e'n ddwrnod rhyfedd, ac oedd e'n, chi'n bod, y plant oedd yn mynd ar hwnnw i fwyd allan ar fel oedd y plant yn ymateb i'r peth, chi'n gwybod. Ond dweud peth o doniol fi'n cofio un yn gwrtef ac yn gweud wrthoi. Ond dim teledu yng Nghartre, dim un o'n un o'n dwi'n meddwl amser ni. A wedodd i ddweud, you know, wedodd i, I never knew the Queen as alive, I thought she was a statue. A chi'n gwybod, rhyw bethau bach fel na, chi'n gwybod. Oth gwrs oedd i roed i weld teledu cyn, oedd i roed i gweld y Frenhines. Dim ond rhyw lendiau fewn papur o'r bethau na, dwi'n meddwl, thought she was a statue.